Jukka Joutsenemi Lifteristä, morjesta. Tervetuloa takaisin Yksi hyvinvointi -podcastin pariin. Tänään on aiheena podcastissa uni, unen laadun kehittäminen. Ja sain vieraakseni yhden Suomen johtavista uniasiantuntijoista, uniterapeutin vuodesta 1987 untatutkinnon ja myös sitä kirjan Unen taidot kirjoittaneen Susan Piilin. Ja ideana tässä jaksossa oli kysyä kysymyksiä, mitä teiltä kuulijoilta oli tullut, ja kysyin myös semmoisia asioita, mitkä mua ja meidän valmentajatiimiä kiinnosti unessa. Ja nimenomaan porautuu löytämään lisää semmoisia käytäntöön vietäviä vinkkejä oman unen laadun parantamiseen. Mulle ainakin todella opettavainen podcasti ja paljon mielenkiintoista uutta tietoa. Ei muuta kuin tervetuloa kuuntelemaan ja muistikirjat esiin. Let's go! Tervetuloa Susan, tosi kiva saada sut mukaan tänne Yksi hyvinvointipodcastiin.
Joo, kiitoksia.
Mukavaa, että pääset paikalle. Meitä on niinku itseä kiinnostunut tämä uniteema Lifterillä tosi pitkään ja monia kuulijoita on kanssa kiinnostanut. Et tänään sinänä pitäisi semmoinen aika tietopainotteinen, kun sulla on paljon tietoa tästä uniaiheesta, niin tietopainotteinen podcast ja vastata näihin kuulijoiden kysymyksiin. Niin osaisiko kuulla eka, että mistä sä itse päädyit tämän uneaiheen pariin, kun sä oot päässyt tutkimaan ja opiskelemaan tätä aihetta tosi pitkään. Mistä kaikki lähti liikkeelle sulle?
No kaikki lähti oikeastaan siitä, että mä olin töissä neurologian klinikalla silloin HYKSissä aikanaan. Ja siellä oli lääkärinä silloin nykyinen professori Markku Partinen, joka oli opiskellut Jenkeissä ja Ranskassa tätä unilääketiedettä. Ja sitten hän kerran mulle sanoi Meilahden sairaalan naulassa, että haluatko tulla töihin uniklinikalle. Ja mä olin ihan uniklinikalle, että mitä se niinku on. Ja hän oli perustanut silloin tuonne Miina Sillanpään säätiön omistamaan Ullanlinnan palvelukeskukseen tämmöisen yksityisen uniklinikan, joka oli ensimmäinen Suomessa. Ja täällä oli tehty silloin kyllä jonkin verran niinku tämmöisiä unirekisteröintejä, sitten niinku unipatjarekisteröintejä, mutta Markku alkoi sitten todella niinku tämmöisen kunnollisen tutkimuksen unesta. Ja mä lähdin siihen mukaan sitten. Ja ensin mä olin tietenkin vähän ihmeessäni, mutta sitten mä olin tuolla Stanfordin yliopistossa koulutuksessa ja sain sitten käsityksen, että miten sitä unta tutkitaan, mitä se kaikki on. Ja siitä se kaikki sitten lähti, että vähän niin kuin yrityksen järjestyksen kautta tehtiin niitä silloin niitä rekisteröintejä, että siinä oli kaikenlaista ongelmaa, kun ne oli paperitulosteita ja kaikkea muuta silloin ja mustesuihkuja oli ja näin. Mutta että kyllä se siitä sitten lähti ja me koulutettiin tosi paljon sitten muita niin kuin henkilökuntaa siihen, että lääkäreitä ja hoitajia ympäri Suomen ja pikkuhiljaa se on sitten lähtenyt siitä. Mutta siinä vaiheessa unta ei kauheasti niin kuin arvostettu eikä sitä juuri tutkittu ja sanottiin vähän, että mitä sitä tuommoista tutkitte, että vähän on ihan niin kuin huuhaata. Mutta sitten osoittautui, että unen aikana tapahtuu tosi paljon ja siellä on paljon erilaista toimintaa ja unihäiriöt sitten rupesi tulemaan esille ja tutkittiin paljon niitä uniapneaa ja raajaliikehäiriöitä ja tämän tyyppistä. Ja sen jälkeen sitä unta on ruvettu sitten arvostamaan pikkuhiljaa niitä klinikoita sitten ympäri Suomen. Ja
milloin te aloititte tämän tutkimuksen?
Me aloitettiin 86 silloin ja mä oon mennyt silloin 87 mukaan. Ja eli yli 30 vuotta on ollut tässä unen parissa töissä.
Joo, tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen aihe. Just se, kun sanoit, että siinä on tosi paljon tullut esille, että mihin kaikkeen unen vaikuttaa. Mitä sä näkisit itse, että niinku se näkemys siitä, että kuinka kokonaisvaltainen vaikutus meidän hyvinvointiunella on, niin se näkemys, mikä silloin 87 vuonna oli, että mitä siinä on muuttunut nyt sitten, kun tätä on tutkittu tätä unta paljon?
Joo, silloinhan tietysti nämä oli nämä, niin kuin esimerkiksi uniapnea, eli unenaikaiset hengityshäiriöt ja tämän tyyppiset, niin oli ihan selviä, että siellä oli paljon niin kuin niitä apneapotilaita ja niitä hoidettiin. Mutta silloin unettomuus oli kanssa esillä, mutta ei niin paljon. Pidettiin sitä vähän semmoisena niin kuin oireena ja se oli keski-ikäisten naisten ongelma ja sitä ei niin paljonkaan tutkittu. Mä pidin kyllä esityksiä silloin niin kuin unen huollosta ja tällaisesta, mitä itse voi tehdä niin kuin lääkkeettömästi ja näin, mutta se ei oikeastaan niin kiinnostavaa ollut siihen aikaan. Et kyllä se on muuttunut tosi tosi paljon, sanotaan nyt. Eli käypähoitosuositus tuli jo ensimmäisen kerran muistaakseni 2012. Vai oliko se 2010, että silloin ensimmäisen kerran niin kun sitten suositettiin näitä lääkkeettömiä hoitoja unettomuuden hoidossa. Ja sitten myöhemmin 2016 tuli sitten toinen joka sitten on niin ratkaisemaan tärkeää, että ihmiset on ottanut sen esille. Mutta silloinhan tuli silloin 80-luvun lopulla niin nämä unilääkkeet. Joo. Eli tämmöiset nimenomaan lyhytvaikutteiset, eli nukahtamislääkkeet.
Ja ne tuli silloin ensimmäisenä.
Ne tuli silloin ensimmäisenä kertoja. Ja silloin pidettiin, että ne on niinku ratkaisemaan, niinku, niinku, että se on hieno ratkaisu, että tota, mä otan tämän unettomuuteen tämän lääkkeen ja tota, mä nukahdan hyvin ja mä oon virkeä aamulla. Ja myöhemmin sitten tosiaan on osoittautunut, niihin jää koukkuun ja uni ei tietenkään ole samanlaista kuin silloin, jos nukkuu ilman lääkkeitä, että niissä on ollut paljon haittavaikutuksia sitten.
Niin näinhän se on, kun ensimmäistä kertaa joo. tulee asioita ja testataan ja silloinkin kyllä. varmasti tunnistettiin jo, että monelle ihmiselle, niin kun puhuit tuosta apneasta, niin se on haaste, tämä unen laatu, että tavallaan haettiin ratkaisua sitten niillä lääkkeillä siihen haasteeseen.
Joo, kyllä, ja sitten tietysti tota noin, niin monet ihmiset, joilla oli vaikka uniapnea tai joku, niin ne oli ottanut unilääkkeitä, että kun mä nukun niin huonosti. Hmm. Niin nehän vaan lisää sitten niin kuin hengitysteiden tämmöistä niin kuin velttoutta ja tota, relaksointia, niin tota, sitten niitä apneoita oli entistä enemmän. Hmm. Ja se oli todella terveydelle sitten iso haitta.
Tästä nyt niin kuin on niin helppo hypätä aasa silloin näihin unilääkkeisiin yleensä, niin sä sanoit, mainitsit nämä nukahtamislääkkeet, mutta sitten ilmeisesti erikseen on niin kuin erilaisia unilääkkeitä.
No silloin oli näitä, niin kuin näitä barbituraatteja ja sen tyyppisiä, jotka niin kuin oli tavallaan tajukankaalla heti, että, mutta niitähän ei enää ollut siis vuosiin, että nyt on ollut tämmöisiä erityyppisiä niin sanottuja nukahtamislääkkeitä, mutta puhutaan vain unilääkkeistä, että ne on kaikki niitä sitten lyhyempi tai vähän pitempi vaikutteisia. Ja tota, niitä käytetään sitten akuutissa unettomuudessa.
Joo, kuten mainitsin, niin mulla on kuulijoilta näitä kysymyksiä, hypätään niihin ihan pian. Ja niin kuin, mun mielestä olisi hauska kuulla sun näkemyksiä siihen, että on toki näitä niin kuin unihäiriöitä, mitä säkin olet ilmeisesti tutkinut aika paljon, mutta sitten on niin kuin normaali ihmisen unenlaadun parantamista, niin miten sä näet yleisesti tämän, niin kuin, että pitäisikö meillä kaikilla olla niin kuin iso intressi unenlaatuun?
Joo, tai kyllä tietysti. Ja tota noin, sitten mä oon kyllä sitä mieltä, että se on nyt Valveen asia sit sillä lailla, että meillä kaikilla, että minkälainen se Valve on, niin sitten se uni on samantyyppistä. Että jos on kauhean niin kuin hätäinen ja kiireinen päivä, niin silloin on vaikea rauhoittua illalla. Että se vaatii niin kuin semmoista vähän niin kuin panostamista siihen, että kyllä elämä on mennyt niin kiireiseksi semmoiseksi, niin kuin ihmiset puhuu koko ajan stressistä. Ja tota, se on vähän mun mielestä semmoinen niin kuin outo asia sillä lailla, että pitää olla kauhean stressi, että olisi niin kuin sit mukaan tehokas. Hmm. Että se ei kyllä pidä niin kuin paikkaansa päinvastoin, että mitä rennompi mä oon ja teen niin kuin hyvällä mielelläni töitä, niin tota, no, se on tärkeämpää. Eli kyllä tietysti vähän niin kuin kiinnittää huomiota hyvin paljon niin kuin just näihin elämäntapakysymyksiin ja liikuntaravinto. Näistä varmaan puhutaan vielä sun kanssa sitten erikseen.
Joo. Oletko itse nähnyt tämän nyt, tuntuu, että viime vuosina tämä kiinnostus on noussut nimenomaan unen laatuun kohtaan, niin oletko kohdannut tätä paljon?
Olen kohdannut paljon ja sitten just tuota, aina nuoremmat ihmiset sitten hakee apua ja sanoo, että mun pitäisi nukkua 8 tuntia, että mä en pysty vaan nukkumaan niin paljon. Sitten tulee vähän sellainen suorituskin, mikä ei sitten tietysti ole sitten hyvä asia, että, unta ei voi suorittaa, että sitä ei voi pakottaa mitenkään.
Minkälaista, ihan niin kuin mielenkiintoista, minkälaista uniterapia sitten on, kun sä oot myös niitä töitä tehnyt, niin minkälainen tämmöinen tyypillinen asiakastapaus on?
No hyvin tyypillinen on tietysti sellainen, jolla on just tämmöinen niin kuin hermoston ylitoiminta, ajatusten vilkkaus ja tota, paljon niin kuin ehkä juuri stressioireita, että uni ei vaan tule ja sitten vaan saattaa olla hyvin paljon heräilyjä. Et jos nukahtaakin hyvin, niin sitten kuitenkin niinku herää parin tunnin päästä ja koko ajan semmoista pientä heräilyä. Ja tota, sitten hän haluaa apua sit siihen, että miten mä voisin niinku nukkua paremmin. Mutta tämä uniterapia niinku rakentuu sillä lailla, että me lähdetään niinku vähän sillä lailla kolmiulotteisesti liikkeelle. Että ne ulottuvuudet on semmoisia vähän niinku abstrakteja tietysti sillä lailla, että ne voi niinku mennä mihin vaan. Mutta lähinnä niinku tämmöinen fyysinen taso ensin, että missä otetaan huomioon sitten niin kuin elämäntavat ja tota, rutiinit ja tota, unen rytmi erityisesti on tärkeää, että miten mä rakennan sen rytmin. Ja sitten tietysti se, että miten mä fyysisesti rentoutan itseni. Ja sitten me noustaan niin kuin semmoista portaikkoa vähän ylöspäin ja tota, sen jälkeen tulee sitten ajatukset ja tunteet, käsitellään niitä, minkälaisia asioita liittyy sitten niin kuin mielessä uneen ja nukkumiseen. Ja hyvin paljon siellä on sitten käsitellään niin tämmöisiä niin unettomuuden pelkoa esimerkiksi. Että moni pelkää, että sehän toiminnallisen unettomuuden lähtökohta, että on joku kriisi tai, tai elämäntilanne, jolloin niin kuin sit nukkuu huonosti. Ja sitten vaikka se kriisi menee ohi, niin sitten alkaakin niin kuin loppujen lopuksi pelätä sitä, että jos mä en sitten taaskaan nuku, niin se on se unettomuuden pelko.
Joo.
Ja sitten noustaan niin kuin vielä sit ylemmäksi siinä, että siinä on niin kuin sitten arvot ja tarkoitukset ja tämmöiset ihmisen korkeimmat ulottuvuudet sitten mukana.
Se on tosi mielenkiintoinen aihe varmasti ja varmaan aika yksilöllistä kans tämä.
On hyvin yksilöllistä, joo. Mutta hyvin tavallisia on just nämä niin kuin esimerkiksi tämmöiset ihmiset, jotka sitten tulee, että mä niin kuin yritän mennä sinne sänkyyn ja mä tiedän, ja sitten kysyt, että, niin, että nukuttaako sua silloin esimerkiksi. Niin ei yhtään, mutta mä otan se tunnilääkkeen. Että ei voi mennä niin kuin sinne vuoteeseen odottamaan unen tuloa. Tai tietenkin voi mennä, monethan menee odottamaan sinne, että mä menen pari tuntia aikaisemmin jo sinne makaamaan, jotta mä sitten nukahtaisin jossain vaiheessa. Niin se on vaan niin kuin haitallista. Ja yleensäkin se vuoteessa oleminen silloin, kun uni ei tule, niin se vaan sitten altistaa enemmän sille, että se sänky on semmoinen huono impulssi.
Miten nämä unilääkkeet, mikä sun näkemys on nyt unilääkkeisiin, että missä tilanteessa niitä kannattaa ottaa? Ja
no tietysti unilääkkeet on sellaisia, että niitä tarvitaan varmaan silloin, kun on tämän akuutti unettomuus ja elämänkriisi ja jotain ikäviä tapahtumia, semmoisia, että menetän unen sitä varten, niin silloinhan niitä tietysti tarvitaan, ja jos ei omin voimin selviä. Mutta sitten jos se menee niin kuin pitemmäksi, että kuluu niin kuin sanotaan 3 viikkoa, 3-4 viikkoa ja vielä niin kuin tavallaan haluaa niitä käyttää, niin silloin kannattaa hakeutua sitten jonkunlaiseen muuhun hoitoon, että käydä lääkärillä, että miettii, että onko siellä taustalla esimerkiksi joku masennus tai ahdistus tai tämän tyyppinen, joka sitten täytyy hoitaa erikseen. Tai sitten kokeilla näitä lääkkeettömiä hoitoja.
Joo. Mitä mieltä saat yleisesti, kun, miten nämä unilääkkeet mulle silleen ei ole niin selvää, että miten ne vaikuttaa siihen unen laatuun, että se varmaan riippuu myös lääkkeestä.
Riippuu lääkkeestä, kyllä. Mutta sanotaan niin kuin nämä tavallisimmat niin kuin nukahtamislääkkeet tai unilääkkeet, mitä määrätään, niin ne usein vaikuttaa sillä lailla, että se syvä uni vähenee siellä sen määrä ja varmaan tämä unen näkövaihekin, tämä virkeuni tai remuni vähenevät, niin se vaikuttaa siis sillä lailla, että se uni on semmoista niin kuin aika pinnallista. Et puhutaan, että se on niin kuin kemiallinen uni ja siinä ei ole semmoista rytmisyyttä, mitä normaalisti olisi. Ja ihminen sanoo, että joo, kyllä mä oon niin kuin nukkunut, mutta sitten mä en välttämättä tunne oloni virkistyneeksi. Että kyllä siellä semmoisia. Ja sitten jotkut lääkkeet voi vaikuttaa tietysti sen, että on aamutukkurainen ja voi tapahtua sitten niin kuin vanhemmallakin väestöllä just sitä, että voi kaatuilla tai näin, että se on sillä lailla haitallista.
Mitäs sitten esimerkiksi melatoniini tai muut tämmöiset vastaavat?
Joo, melatoniinikin, no oikeastaan niin kuin tämmöisen suosituksen mukaan melatoniini on unen rytmittäjä.
Joo.
Eli se ei ole niin kuin tavallaan unilääke, tai se ei ole ollenkaan unilääke, että sitähän käytetään sillä lailla, että se lievästi nukuttaa, mutta nykyään suositellaan sitä, että melatoniinia otettaisiin hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa, et koska silloin alkaa niin kun sit se melatoniinin eritys, joku pimeää tulee niin kun, tai hämärtää, niin silloin jo siinä vaiheessa, että reilusti sitten ennen nukkumaan menoa. Sanotaan, että 2-3 tuntia ainakin ennen nukkumaan menoa voisi ottaa se melatoniin ja sitten tahdistaa sitä. Niin kuin alkaa vaikuttaa sit siihen, että mua alkaa nukuttaa jo tiettyyn aikaan.
Niin, eli just niin kuin sanoin, tunne rytmittää siinä mielessä, että normaalistikin keho tuottaa tätä meidän unihormoni, melatoniinia, ja sitten kyllä, jos ottaa muutaman tunnin ennen nukkumaan menoa, niin sitten se
auttaa niin kuin sitä, joo kyllä, että se yhdessä sitten. Mutta sitten sit kun ikääntyy, niin sanotaan 40-50 jälkeen se melatoniin erityis alkaa vähentyä.
Joo.
Sitä ei ole niin paljon, mutta en mä suosittelisi niin kuin ehkä nuorille ihmisille niin hirveästi sitä melatoniinia, että jollei sitten on niin kuin todella tämmöinen niin kuin viivästynyt unirytmi, että menee aina myöhemmin ja myöhemmin nukkumaan ja sitten pitäisi niin kuin nukkua koko aamupäivä, niin silloin melatoniin usein sitten annetaan lääkkeeksi tiettyyn aikaan ja sitten myös kirkasvalohoito aamulla, että saisi sitä rytmiä kohdalleen.
Onko se sitten yleensä tämmöisessä, jos haluaa siirtää tätä unirytmiä, niin mikä on sun kokemuksen mukaan sitten semmoinen aika, kuinka paljon kannattaa kerralla siirtää sitä rytmiä ja sitten, että kuinka kauan siinä yleensä menee, että pääsee
siihen? Siinä voi mennä kauankin tietysti, riippuu, että miten vaikea se on se ongelma, mutta yleensä ehkä puoli tuntia viikossa, vaan että hyvin vähitellen siirtää sitä sitten.
Joo.
Joo.
No, nämä on hirveän mielenkiintoisia teemoja. Mm. Tuosta unirytmistä meillä onkin tullut kysymyksiä.
Okay.
Eikö näin ole, että kun unirytmi on kunnossa, niin silloin keho pystyy ottamaan vähän paremmin irti siitä unesta kanssa, että on enemmän sitä.
Joo, ilman muuta. Me ollaan niin kuin näiden rytmien armoilla sillä lailla, että niitä kannattaa niin kuin huomioida ja noudattaa. Mm. Eli no, valohan on meidän suurin tahdistaja ja se määrittelee sitten tiettyjä tai tosi paljon niin kuin erilaisia hormoneja muuttuja, muun muassa lämpötila.
Mm.
Eli lämpötila, sisäinen lämpötilahan on semmoinen, että se nousee aamulla ja sitten alkaa laskea illalla, että aivot jäähtyvät. Ja sitten vireystila menee sen mukana. Eli kun lämpötila on sisäisesti korkea, niin myös vireystaso on korkea.
Ja eikö tämä nimenomaan kytköksessä siihen luonnolliseen rytmiin siinä mielessä, että joo, kun keho pääsee viilenemään ja aivot viilenee,
kyllä, niin iltaan yötä, kun tulee.
Niin on laadukasta.
Eli noudattaa sitä samalla lailla, myöskin stressihormoni, kortisoli rauhoittuu, että se laskee iltaa kohti. Mm. Jos se, joka on
stressaavaa.
Niin, että on, ja sillä, jos, niin kuin, jos pystyy rentouttamaan itseään niin sanotaan, pari tuntia ennen nukkua menoa ja lopettaa aktiviteetit, niin silloinhan se niin kuin alkaisi luonnollisesti mennä. Niin.
Onko tämä se yleisin haaste, mitä näkee nyt, kun puhuttiin lyhyesti siitä, että mitä haastetta ihmisillä unen kanssa, niin että nimenomaan aivot ei pääse viilenemään, joo, ja rentoutumaan, että kortisolituotanto estää sen, kyllä, luonnollisen melatoniinituotannon illalla, että stressi on ja sitten se uni ei
ole. Vaikka melatoniini tulisikin, niin sitä ei niinku noudateta. Ja, sit se, ja tietysti jos paljon on esimerkiksi niinku tietokoneella ja tabletilla ja kännykällä, niin se on aika kirkas se valo ja se estää melatoniinituotannon. Ja sitten tietenkin, jos on touhuja, niin kortisoli ei pääse laskemaan, että näin se on.
Meille tuli yksi yleisökysymys tästä unesta ja tästä Suomen niin pitkästä talvesta. Joo. Että kun puhutaan, että nimenomaan tuo auringonvalo saa sen tahditettua sen normaalisen päivärytmin. Mutta sitten kun Suomessa on pitkä talvi ja tuntuu, että keho ei välttämättä saa sitä auringonvaloa ihan hirveästi päivien aikana, niin miten se päivärytmi sitten menee talvella? Mm. Onko se kuitenkin tärkeämpää mennä niin kuin puhutaan, että unen ensimmäiset tunnit on arvokkaita ja että tavallaan olisi normaalissa päivärytmissä, niin miten se talvella toimii?
Kyllä se tietysti, me sopeudutaan aika hyvin siihen ja onhan meillä sitten keinovalot. Et tietysti niin kuin se aamutahdistaminen on tärkeä. Mm. Että sitä voi niin kuin valolla, jos on kauhean herkkä niin kuin tuollaiselle pimeän vuoden ajan vaihtelulle ja näin, niin silloin tahdistaa itseään kirkasvalolla. Eli kello soi tiettyyn aikaan, niin on puoli tuntia vaikka ottaa kirkasvalohoitoa. Tai sitten lähtee liikkeelle, eli se liikkuminen on tärkeä. Eli jumppa tai aamukävely tai tämmöinen, niin kyllä sitä voi niin kuin tahdistaa silläkin lailla.
Eli uni alkaa oikeastaan aamulla jo edellisen
tavallaan siis, niin, tai siis niin kuin se unirytmi alkaa aamulla, että siitä se lähtee, tai se on valverytmi. Hmm. Että se lähtee siitä liikkeelle, että siitä tahdistetaan sitä. Ja jos on huono uninenkin, niin kannattaa niin kuin ankkuroida se aamu tai se aika, jolloin sun pitää nousta ylös. Ja sitten sen mukaan niin kuin tutkia sitä, että miten kauan mun pitää nukkua. Ja vaikka nukkuisi kuin huonosti, niin pitää kiinni siitä rytmistä.
Niin sitten aamurytmistä
nimenomaan.
Onko tämä sellainen yleinen vinkki, minkä sanot ihmisille, että jos on haasteita tai rytmin kanssa, niin ensin hoitaa se aamukunto, sitä kautta se
ilmakin tulee. Et siitä se lähtee niinku liikkeelle ja sitten ei yritä mennä niinku liian aikaisin nukkumaan. Et sanotaan näin, että jos on sitten, se on parempi nukkua niinku yhtenäisesti vaikka 5-6 tuntia kuin se, että menee sinne sänkyyn ja makaa 10 tuntia ja nukkuu huonosti ja herää koko ajan. Et niinku, ihan niinku kova levy sillä lailla, että sitä pitää niinku tavallaan siivota välillä, että se olisi niinku yhtenäisempi. Niin samalla lailla sitten tämä unta voi, ettei se ole niin pirstoutunut.
Joo.
Niin kyllä mä sanoisin näin, että se on tärkeä. Mutta kyllä se nukkumaan mennyt aikakin on tärkeä, ettei yritä hirveästi viivästyttää sitä. Että.
Tuo on mielenkiintoinen. Mitä mieltä olet, kun tässä päivän aikanakin tosiaan vaikutetaan tuohon unenlaatuun, niin minkälainen sun mielestä olisi semmoinen, jos aamusta lähtee miettimään siitä herätyksestä, niin semmoinen päivän kulku siihen hyvään uneen. Mitä asioita siinä tapahtuisi, jos sä lähdet niinku viemään meitä tässä koko päivän
läpi? Kyllä mä niin kuin, tavallaan lähtisin sellainen lempeässä liikkeelle kuitenkin, että ei esimerkiksi syöminen olisi vähän kevyempää aamulla. Mä en niin kuin kannata sitä raskasta syömistä aamulla. Että, että sitä vuosi, kun sitä suolistoa käynnistää aika lempeästi kuitenkin niin kuin jollain hedelmillä ja muroilla ja jollain jogurtilla ja tällä lailla. Että, ja sitten siitä lähtee liikkeelle ja aterioiden rytmitys on tärkeä, että ettei anna niin kuin liian kauan olla niin kuin vatsan tyhjänä, että tulee sitten niin, kuin niin hirveä nälkä, että syö liikaa. Ja sitten jos on, niin kuin, tietysti tutkii vähän sitä, että onko mä niin kuin aamu- tai ilta-ihminen, eli sillä lailla tietysti, mutta jos on nukkunut niin kuin ok, niin silloin tärkeimmät tehtävät tietenkin aamupäivällä. Et se olisi niin kuin hyvä niin kuin sillä lailla satsata siihen. Ja jos on hyvin kiireinen päivä, niin muistaa kuitenkin niin kuin tämmöiset pienet taulut, että jolloin voisi niin kuin itseään vähän niin kuin lempeästi hoivata sillä lailla, että voisi vähän niin kuin pitää silmiä kiinni ja hengitellä rauhallisesti ja rauhoittaa sitä päivää. Mutta monet sanoo, että ei ole mahdollisuutta millään lailla niin kuin tehdä sitä. Että, mutta voisi panna vaikka tuon päätteen kiinni ja vähäksi aikaa ja siinä sitten vaikka venytellä vähän ja tehdä jotain lihasvenyttelyitä, että tiedät niistä, niin mitä voisi tehdä ja juoda vettä riittävästi ja ehkä vähentää kahvia ja sillä lailla, että muistaa se, että kahvilki on kuitenkin aika pitkä vaikutus. Mm. Että se, jos juo tosi paljon kahvia päivässä, niin se vaikuttaa iltaan asti. Että kyllä mä tälleen sen tekisin. Ja sitten töiden jälkeen, niin suomalaiset syö tosiaan aikaisin, niin kuin päivällisen siinä viiden maissa. Että jos siinä vaiheessa syö tosi paljon, niin silloinhan ei jaksa lähteä enää mihinkään liikkeelle. Mutta jos tekisi niin, että söisi vaan sillä niin kuin kevyesti siinä vaiheessa vielä niin sitten lähtisi vähän liikkumaan, reippailemaan ja sanotaan 5 ja 7 välillä, koska silloin lämpötila on luonnollisesti korkea vielä. Ja sitten siinä, sen jälkeen ottaa sitten kuuma sauna tai suihku tai joku tämmöinen ja nostaa sitä lämpötilaa ja sitten sen jälkeen vasta syödä. Mm. Niin kuin vähän myöhemmin, että Markku Partinenkin suosittelee sitä, että söisi niin kuin vähän Välimeren tyyliin vähän myöhemmin, vaikka 8-9 välillä. Ja silloin voisi syödä niin periaatteessa päivän pääateriaan. Ja siinä voisi olla sitten myöskin mukana vähän hiilihydraattia enemmän ja sillä lailla, mutta kuitenkin sillä lailla, että se idea on se, että sitten kun syö, niin sitten verenkierto menee mahaan ja sitten aivot alkavat viilentyä, jonka jälkeen se uni voisi tulla sitten parin tunnin päästä ehkä helpommin.
Eli se on tämä aivojen viilentäminen?
Aivojen viilentäminen, se on nimenomaan se sisäinen lämpötila.
Joo. Mitäs sitten toi, kun ruuansulatus toimii tosi aktiivisesti, niin saattaako se vaikuttaa sille, että se olisi hyvä, jos sulla on 8-9 aikaa syödä, että sekin ehtisi vähän viilentymään, vai haittaako se, jos kehon lämpötila on
sellainen? Kyllähän se katsoi, siis nimenomaan aivojen lämpötilahan tässä on niin kuin tärkeämpi,
yes.
että se aiheuttaa sitä niin kuin uneliaisuutta. Mutta tietenkin, että kyllähän siinä, niin kuin, että jos menee suoraan täydellä vatsalla ja syö niin kuin liikaa, niin sekään on hyvä, että syö sillä sopivasti ja että ei ole kuitenkaan nälkä. Et se on tärkeää, niin että monet sanoo, että ei ole hyvä syödä niin kuin illalla, mutta sekin, että monet herää aamuyöllä sitä varten, että sokeri laskee. Ja on niin kuin nälän tunne, vähän kylmä ja silleen, niin että se on tärkeä huomio. Tässä on niin monta asiaa, se on yksilöllistä, niin. Joo,
vaikea sanoa kaikki.
Sitä täytyy oikeastaan kokeilla aina, että mikä mulle on niin kuin hyväksi.
Kyllä, löytää niitä omia tapoja.
Joo, toiset sanoo, että mä en voi syödä illalla, että sitä varten, että jos on vaikka refluksi tai joku tämmöinen. Niin sekin on tärkeä niin ottaa huomioon, että riippuu, että mitä syö.
Just tuommoinen klassinen vinkki, mikä aina kuulee, että vaikka teelusikollinen hunaja sen rauhoittavan teen yhteydessä, niin pitää niitä verisokereita pikkasen,
kyllä.
Ettei sen takia
niin herää. Ja sitten tuommoinen sokeri antaa myöskin sitä serotoniinia, joka on tämmöinen mielihyvä hormoni. Että tämmöinen pieni makea jälkiruokakin joskus voi olla niin hyvä, että mulla on hyvä mieli mennä.
Joo. Mitä sitten, kun puhuttiin tästä rytmistä, kun tämä rytmi on kuitenkin tosi tärkeä asia tässä unessa. Moni sitten haluaa vaikka olla tosi, esimerkiksi meidän kuuntelijat, niin moni haluaa olla tosi tehokas arjessa ja haluaa kehittää itseänsä ja on päättänyt, että herää aikaisin, että herää vaikka 6 arkena. Mutta sitten tulee viikonloppu ja viikonloppuna sitten on kaiken näköistä, jos on sosiaalisia riantoja ja muuta.
Ja sitten nukkuu pidempään.
Niin, että jos nukkuu pidempään, niin mikä olisi oikeastaan kannattavampaa sun mielestä sen unen kannalta ja sen koko viikon palautumisen kannalta, että nukkuuko mieluummin pidempään ja tavallaan vähän saattaa siirtää sitä rytmiä sitten viikonloppuna, vai kannattaisiko sitten esimerkiksi yrittää herätä aikaisemmin, pysyä siinä heräämisrytmissä ja sitten ottaa vaikka päiväunet Mikä sun mielipide on?
Sitä kannattaa tehdä mieluummin niin, että ei nuku hirveän pitkään siitä, mitä arkipäivärytmi on. Että puolitoista korkeintaan 2 tuntia. Jos normaalisti nousee 6, niin sitten nousisi ainakin 8. Ja sitten kyllä niin kun on tutkimuksia tehty, että esimerkiksi sellainen tunnettu unitutkija kuin Jim Horn on sanonut, että yksi tuollainen tunti unta silloin aamupuolella, se ei oikeastaan auta mitään, vaan ottaa mieluummin 15 minuutin päikkärit, niin se on parempi. Koska se aamujen uni on hyvin semmoinen niin kevyt kuitenkin.
Eli käytännössä se on näin, että niin kuin nimenomaan ne ensimmäiset unen tunnit,
ne on tärkeimpiä.
Ne on tärkeimpiä.
Kyllä semmoinen perusuni on 5-6 tuntia ja sillä niin tavallaan aivot jo sitten niin latautuu. Mutta kuitenkin mun mielestä on tärkeää, että arkena nukkuu vaan riittävästi, ettei pitkitä sitä nukkumaan menoa. Että niin kuin moni tekee, että mä teen sitten niin kuin kaikkea, niin kuin, että mä malta mennä nukkumaan. Ja sitten mä oon niin kauhean väsynyt, että jos mä nousin vaikka 6 koko ajan, niin sitten mä oon pakko nukkua viikonloppuna. Se ei ole hyvä ratkaisu, koska jos sitten taas se uni häiriytyy arkena, niin kuin sunnuntai maanantai välinen yö on huono.
Toi meidän Taneli-valmentaja on joskus just vitsaillut sitä, että tästä univelasta puhutaan, niin että univelka ei voi kuitata, että se ei ole semmoinen kiva luotto, vaan se on semmoinen pikavippi.
Joo, se on pikavippi nimenomaan. Sitä ei voi sillä lailla viikonloppuna kuitata. Kyllä se näin on.
Että sitten jos samallaan siirtää sitä kuitenkin sitä unirytmiä, niin se on sitten huono asia. Mitä mieltä sä oot ylipäätään noista päiväunista? Mainitsit, että ne on niin kuin mahdollisesti parempi kuin se huonolaatuinen tai kevyt uni, mikä sitten siinä aamulla tulee, jos esimerkiksi on vähän kuittaamassa tätä univelkaa. Niin mitä yleisesti päiväunet?
Joo, kyllä ne on niin kuin ihan suositeltavia sillä lailla, että se voi lisätä työtehoakin hyvin, että 15-20 minuuttia vähän panee silmät kiinni ja ottaa pienet tirsat, niin ihan selkeästi virkistää niin, että jaksaa tehdä loppupäivän. Mutta ei missään tapauksessa yli 1,5 tuntia saisi nukkua, että sitten se menee jo, niin kuin, sit se haittaa sitä yönukkumista.
Joo, ja siinähän se klassinen ilmiö tulee, jos nukkuu se joku vaikka 40 minuuttia, niin sitten herää siitä aika syvästäkin unesta saattaa herätä ja sitten onkin tosi tokkurainen.
Joo, hirveän tokkurainen, se menee semmoiseen syviin uniin uudelleen ja sitten se päivän rytmi, se on hankala. Unihan menee periaatteessa parin tunnin rytmeissä niin kuin ympäri vuorokauden.
Mutta onko se näin yksi kysymys, mikä tuli tästä niin kuin keskellä yötä heräämisestä? Ensinnäkin kuulija kysyi sitä, että jos herää keskellä yötä, niin tarkoittaako se sitä, että se on välttämättä huono se unenlaatu? Ja sitten toinen kysymys oli siihen jatkoksi oli se, että mitä jos herää keskellä yötä ja sitten ei saa unta, niin mitä silloin suosittelisit, että kannattaa tehdä?
Mutta nämä yölliset heräilyt on ihan normaaleja. Et sillä, että niin kuin mä sanoin, tunni menee parin tunnin rytmeissä ja sitten sanotaan 1,5–2 tunnin välein yölläkin tulee tämä unennäkövaihe, tämä remuni, joka on aika kevyt, aivot on aika aktiiviset silloin. Silloin siihen voi liittyä heräilyjä ja sen jälkeen pieni herääminen, joka on 1–2 minuuttia ehkä. Ja sitä kutsutaan niin sanotuksi leijonatarkistukseksi. Et sen vanha, kun ihmiset oli alkukantaisesti, ihmiset asuivat tuolla leireissä ja ulkona ja silloin tarkistettiin, että onko leirissä villieläimiä, ettei uni meni ja syväksi, niin se meille on jäänyt tämmöinen. Ja silloin voi sanoa itselle, että kaikki ok, että ei tässä mitään hätää ja vaikka herääkin ja kääntää kylkeä, että se on ihan kiva. Mutta sitten moni kiinnittää liikaa huomiota siihen, että mä heräilen. Ja tietysti jos se on kauhean pitkä se herääminen, niin kuin sä kysyt sitä, että mitä sitten tehdään, niin kyllä se suositus on tavallaan se, että jos se sitten huomaa, että mä en saakaan nyt unta, niin kyllä sieltä kannattaisi sieltä luoteesta nousta pois. Että me suositellaan kyllä sitä kokeiltavaksi ensin, että ota tyynyn ja peitto mukaan ja meet sohvalle rentoutumaan. Et siellä ei tarvitse mitään erityistä tehdä. Niin kuin sanoit, että voisi siellä juoda kamomilla teitä ja laittaa siihen vähän hunajaa ja nauttia sen. Ja vähän ehkä joku tykkää kuunnella vaikka jotain rentouttavaa musiikkia tai näin. Mutta sitten siellä sohvalla loikoilla. Ja sitten kun huomaa, että nyt mun alkaa nukuttaa, niin sitten mennä takaisin sänkyyn. Tai sitten nukkuu siinä, jos niin on. Mutta mieluummin kannattaa nousta sieltä luoteesta pois. Se on tärkeää.
Niin sama kuin mainitsit aikaisemmin, että siitä, jos on menossa nukkumaan, niin se, että on mahdollisimman pitkään siellä, että niin kuin pyörii sängyssä ja muuta ja ei saa unta.
Joo, sama juttu.
Että
ei mene liian aikaisin sinne sänkyyn, vaan miettii, että oikeastaan niin kuin, kun näitä univalvepäiväkirjoja täytetään, niin ihminen aika hyvin tietää, että mihin aikaan suurin piirtein nukahtaa. Et kelloa ei kannata kyllä yöllä katsoa. Et kello voi olla myös huono impulssi tai toinen triggeri, joka niinku liittyy siihen, että kello on vasta 2 ja meillä on nukkunut yhtään. Ja se vielä lisää sitä niinku semmoista kiihtymystä elimistössä.
Eli mielellään herätyskellot pois.
Herätyskellot pois ja sitten usein tulee esille nämä torkuttamiset, mitä ihmiset tekee, niin sekään ei kauhean hyvä ole. Vähän sitä niinku pari kertaa laittaa aamulla sen, mutta toiset laittaa niinku jo 2 tuntia ennen suurin piirtein koko.
Nyt niinku kaikille torkuttajille tästä näin, että mikä se torkuttaminen, että moni sanoo, että ei, että mutta kun en mä voi herätä ilman sitä torkuttamista.
Joo, mä ihmettelin.
Mä tarviin sen torkuttamisen, että johtuuko se sitten siitä vaan, että ei ole nukkunut tarpeeksi tai tarpeeksi hyvin?
Luultavasti, ja sitten sekin, että niinku, tavallaan monilla voi olla sitten, että on liian syvä unes silloin, kun pitäisi ylös nousta. Että se unirytmi on niinku siirtynyt sinne alapuolelle. Että jos menee myöhään nukkumaan, niin totta kai se unirytmi, tai siis se myöskin syvä uni, saattaa esiintyä. Se on tämmöinen viivästynyt unirytmi, ja silloin ehkä ei millään herää. Ja sitten joutuu, kello soi monta kertaa. Ja...
Niin, eli se on todennäköistä, että se on niin se voi unirytmi, unirytmi tai sitten niin. Tapa torkuttaa yleisesti.
Tai sitten niin kuin huono tapa. Ja jos se on tämmöinen niin kuin huono tapa, niin silloin mä sanoisin, että se ei ole kauhean hyväksi sille. Että mieluummin, niin kuin jos pari kertaa vaikka laittaa sen kellon, mutta sitten pitäisi nousta. Se on sama niin kuin illalla kato, että jos sä menet sinne odottamaan unta. Niin sama se on aamulla, että jos mä niin kuin vaan vielä vötköttelen siellä, niin tota se ei ole hirveän hyvä.
Eli käytännössä niin kuin unenkin kanssa voi tehdä silleen, että jos ei ole miettinyt näitä niin kuin omia unitapojaan niin. Hyvin, niin se on sitten, että sä käytät paljon aikaa siihen nukkumiseen, mutta loppujen lopuksi sä et palaudu niin tehokkaasti.
Juuri.
Eli käytännössä just tämä, että jos on paljon siellä sängyssä ja etenkin ilta-aikaa sitten stressaa tai ei saa unta, ja silloin kun se pitäisi olla se alkuyön unen pitäisi olla se laadukas uni, milloin sitä palautumista esiintyy eniten, ja sitten nukkuu pitkään aamulla, saattaa torkuttaa tai sitten jää pyöriin vaan sinne sänkyyn, niin
nehän, ei se anna mitään lisäarvoja, päinvastoin se niin kuin sitten vaan liittää sen siihen huonoon nukkumiseen sen sängyn. Sängys ei saisi olla niinku aktiivinen, ja sitten jos niinku elimistö on kauhean aktiivinen, niin se ei ole hyvä. Et mun mielestä tämmöinen torkuttaminen ei ole.
Pidätkö sä muuten tämmöisestä ajatuksesta, että tekisi jotain tiettyjä sääntöjä, että mitä sängyssä, että sängyssä ei ottaisi vaikka niinku läppäreitä tai puhelimia tai muita?
Joo, ne kuuluu siihen unenhuoltosääntöihin.
No mitä nämä perussäännöt
on? No joo, niitä aina mitä, että juuri ne aktiviteetit pitäisi niinku rauhoittaa pari tuntia ennen nukkumaan menoa, että elimistö oppisi siihen, että ei niin kuin voi, päivä ei muutu yöksi niin kuin hetkessä, vaan siinä on se semmoinen siirtymävaihe. Ja silloin niin kuin rauhoittaa itseään siinä vaiheessa, että hei, mietitään, että kohta mennään nukkumaan. Ja luo itselleen semmoisen fiiliksen, että on hyvä. Ja silloin jättää pois tosiaan nämä kaikki pelit ja vehkeet, ettei kannata niitä ainakaan sänkyyn viedä missään tapauksessa. Et sängyssä ei saisi muuta tehdä kuin nukkua ja rakastella. Et se on se semmoinen perusjuttu. Ja kyllä mä sanoisin tuossa rakastelusta, kun sanoin, että jos se on kauhean stressi, niin ei tietenkään silloin.
Miten se vaikuttaa muuten unenlaatuun?
Kyllä silloin tietenkin, jos se on niinku hyvä ja tyydyttävä, niin se tuo niinku hyvän mielen ja dopamiinieritys lisääntyy ja tulee sitä hyvän olon tunnetta ja silloin uni tulee. Että se on ihan selvä. Mutta sitten näitä sääntöjä ja muita tosiaan, että makuuhuone pitäisi luoda semmoiseksi niin kuin miellyttäväksi, että siellä vaan nukutaan ja luodaan se semmoiseksi rauhan pesäksi, että siellä ei, niin kuin, ettei sängyn ole kauheasti kamaa ja kauheasti niin kuin pursuilevia hyllyjä ja epäsiisteyttä. Että se olisi semmoinen paikka, että ihanaan pääsee tuonne lepäämään. Siellä on raitisilma ja sopiva pimeys. Nyt tulee taas kysymykseen se, että kun on valoa paljon, niin joku sanoo, että en mä voi nukkua, kun on niin valosaa. No silloin pitää hankkia sellaiset verhot, että siellä on pimeää, koska me tarvitaan pimeyttä, että melatoniini erittyisi yöllä.
Mitä mieltä sä oot tästä pimennysverhot? Niin me ollaan ainakin Lifterillä suositeltu niitä tosi paljon.
Joo.
Muuta, niin onko se pilkkopimeys sun mielestä tosi tärkeä asia tässä mielessä?
Mun mielestä se on niin kuin riittävä pimeys on niin kuin hyvä, että ilman muuta kannattaa sitä.
Tämähän on hirveän mielenkiintoinen, kun nämä kaikki asiat, mitä meillä on, mitä ihmisillä on niin kuin genetiikassa, niin on tullut jostain tuolta, niin kuin kerroit siitä leijonaunesta.
Joo, se on tullut sieltä, että me tarvitaan niin kuin pimeyttä ja sitten valoa.
Mutta tämä on mielenkiintoinen, niin olen kuullut pikkasen tästä historiasta, että miten ihminen on nukkunut, niin aikaisemmin ilmeisesti siinä vaiheessa, kun ei ole talojakaan ollut, mikä on se meidän pidempi historia, niitä kymmeniä tuhansia vuosia, niin silloin ilmeisesti luonnollisesti ihminen on herännytkin siihen yhä kylmimpään aikaan.
Joo, se on kaksivaiheinen se uni. Joo, niin on ollut. Ja sitten tämäkin niin kuin mun mielestä on enemmän niin kuin myytti tietysti se, että pitäisi nukkua niin kuin illasta aamuun niin kuin yhtenäisesti. Se ei aina ole mahdollista. Että joku voi nukkua kaksivaiheisesti, niin kuin monet eläkkeellä olevat tekevät. Eli ne saattaa nukkua ensin niin kuin neljään asti ja sitten menee ehkä käymään WC:ssä ja sitten huomaa, että uni ei tulekaan. Ne voi keittää kahvit ja lukea lehteä ja valvoa siinä tunnin ja sitten menee uudestaan ja nukkuu vähän aikaa lisää. Et se on ihan ok. Sehän on niinku unen tarve per vuorokausi. Eli jos mä nukun päivällä pari tuntia, niin mä en voi yöllä nukkua sitten välttämättä kuin 6 tuntia.
Mitäs sitten, puhuttiin ihan vähän tuosta aamusta, niin sä sanoit, että se kirkasvalolamppu olisi hyvä siihen rytmittämiseen aamulla. Mm. Niin mitäs sitten liike ylipäätään?
Liike myöskin, eli tämmöinen reipas liikunta on ilman muuta hyvä.
Joo. Ja mitä sitten treenaaminen myöhemmin, että treenaaminenhan nostaa sitä kehon lämpötilaa
niin,
ja sitten se pääsee luonnollisesti laskemaan ja se, etenkin se aivojen lämpötila, mikä on tärkeää.
Niin... Joo, iltatreenit tuntuttaa tietenkin, jos ne on kauhean myöhään, nehän sitten siirtää sitä nukkumaan menoa.
Niin, ootko sä laittanut mitään tiettyjä tuntirajoituksia yleensä?
Kyllä mä semmoinen 2-3 tuntia sanoisin, että on sellainen.
Eli jos haluaa 6:00 herätä ja haluaa olla nukkumassa viimeistään 10:00, niin,
niin, kannata, niin
ei kannata mennä... 8 jälkeen missään
ei, nimessä ei kannata, joo. Et silloin aktiviteet pitäisi jo silloin rauhoittaa.
Joo. Ja mainitsit itse asiassa tuon saunan. Meillä tuli yksi kuulijakysymys kanssa tästä näin, että kun nyt tällä hetkellä tämä kuulija oli kova avantouimari ja saunoja. Ja tämä on hirveä trendi tällä hetkellä kanssa, tämä avantouiminen ja saunaminen. Niin kysyi, että miten kun hänellä on tuntuu, että nukahtaa, mutta ei aina ole paras unenlaatu, jos käy saunassa juuri ennen nukkumaan avannossa. Mitä mieltä sä oot tästä näin? Onko se niin kuin hyvä vai huono asia ja pitäisikö siinä ottaa jotenkin tämä nukkumaan aika huomioon tässä?
Varmaankin näin on, että saunahan kyllä rauhoittaa ja sitten tulee sellainen hyvä olo ja kehon lämpötila nousee. Mutta jos on kova saunoja, niin kyllä se voi olla, että se keho on liian kuuma sit siinä vaiheessa tai aivot käy niin kuin liian kuumana sitten, että se avantuminti ei välttämättä viilennä riittävästi. Että siellä pitäisi siellä avannuskin olla sitä aika pitkään ennen kuin sitten viilenee ja sitten niin voisi ehkä nukkua paremmin, mutta se saattaa olla, että ensin nukahtaa ja sitten herääkin, että jos on liian lämmin niin kuin se keho.
Mä oon itse huomannut, että avantuminti on tämän unen kannalta mulle tosi hyvä.
Joo, missä vaiheessa käy uimassa?
Mä yleensä tykkään käydä tuossa työpäivän jälkeen.
Mä
käyn heti liikkumassa ja sitten sen jälkeen mä menen avantoon ja mä oon myös huomannut, että sillä on palauttava vaikutus tästä treenistä.
Että
oikeasti se on saanut ensin veren lihaksi ja sitten kun menee avantoon pikkasen pidempi aika, niin se pääsee taas se aineenvaihdunta kiertämään siellä. Että saa maitohoton pikkasen kiertämään lihaksista ja muuta. Ja sitten jotenkin se on hauska mun mielestä tuossa avantuinnissa, koska se tulee niin tavallaan äärimmäinen stimulus siinä hermostolle,
että
ei siinä oikein voikaan ressata tai ajatella mitään muuta. Että se jollain tavalla... Niin kuin,
se pysäyttää.
Niin, se nollaa se hermosto
jollain
tavalla.
Juuri, ihan totta, että se on varmaan hyvä sillä päivän jälkeen käydäkin.
Onko sulla itsellä mitään? Mikä sellainen sun nukkuminen ja unirytmi? Onko sulla itsellä mitään semmoisia, mitkä sulla toimii?
Joo, mulla toimii tietysti se, että tietysti se riippuu päivästä ja sitten hyvin paljon niin kuin näistä ajatusrakennelmista. Et ne on niin kuin hyvä huomata, että ihminenhän hirveästi yöllä saattaa ottaa asioita esille, jotka niin kuin pitäisi tehdä tai sitten, jotka on jäänyt vaivaamaan. Ja ne sitten hiertää niin kuin silloin, eikä uni voi tulla silloin. Et ne pitäisi käsitellä kyllä hyvissä ajoin ja rentouttaa myös mieli. Ja mulla on se, että mulla on koira, niin mulla on hirveän hyvä rytmi, että koska me lähdetään aina aamulla samaan aikaan. Että oli sitten pyhä tai arki ja sää kuin sää. Niin pitää lähteä sen koiran kanssa. Kaikki koiranomistajat tietää, että rytmi on kyllä hyvä. Ja sitten ulkoilee päivällä niin ja sitten illalla oli tekee vieläkin, niin kyllä se uni tulee aika hyvin. Että mä ajattelin, että ihanaa, että nyt ei mun tarvitse lähteä mihinkään vähän aikaa. Että...
Se on joo, mulla on itsellä kanssa koira, joo. 8 kuukautta ollut. Ja
okay.
Hän on kyllä tämä jänkä koira, niin parantanut mun elämänlaatu ja unirytmin kanssa. Että se on joka aamu, niin kun lähtee töihin, niin... rutiini, että niin pääsee koiran kanssa sinne aurinkoon ja ulos.
Joo,
ulos ja
eli valoa saa.
Niin.
Et nyt on niin kuin tosi kiva käydä niin kuin koiran kanssa ulkona, kun on tämmöiset ilmat. Ja että silloin se heti tahdistaa sitä rytmiä. Ja kyllä mä sanoisin, niin kuin, tuollainen koira on kyllä hyvin niin kuin sosiaalistava, että sä tapaat muita ja jaat niitä asioita. Ja...
Näinhän se on, että koira omistaa, että meillä on ainakin sellainen vitsi, että tuntee hirveästi koirien nimiä.
Joo,
tutustuu ihmisiin, mutta joo, ei muista ihmistä.
Joo, se on ihan totta. Että siinä voi treenata niin paljon kaikki erilaisia asioita. Että, ja mielestäni just niin kuin tämmöinen tietoinen läsnäolo, että kun eläin on niin, niin siinä hetkessä, niin opetella sitä tavallaan kanssa olemaan siinä hetkessä ja katsoa niin vähän luontoa eri lailla ja tarkkailla sitten, kun kävelee siinä samalla, niin se niin opettaa olemaan hetkessä, joka sitten rauhoittaa hermostoa.
Kyllä, ja koirilla on just se, ehkä niille on ressi niin paljon, tai se ressi menee, niin voi vähän ravistella sen niin pois, ja stressi niin elämä tekee, ja on aika kovin nukahtamaan myös sitten.
On, että siitä ottaa hyvin niin mallia. Mullakin on sellainen koira, joka käy usein just tuolla, me vedetään noita uniryhmiä, ja se on mukana siellä, ja se on hyvänä mallina, kun nukkuu siellä. Se on 5-vuotias, se on käynyt jo siellä niin kauan.
Joo. Meiltä oli myös yksi kuulijakysymys tästä sinisestä valosta.
Joo.
Ja nykyäänhän on näitä erilaisia...
Suodattimia.
Niin, suodattimia. Joo, kyllä, että se taittaa sitä oranssia valoa pikkasen. Joo. Tuli tämmöinen kysymys ensinnäkin, että toimiiko ne? Ja sitten toinen kysymys oli se, että tämä henkilö oli usein ottanut semmoisen niin kuin tavan, että jos ei saa unta ja puoliso nukahtaa siinä ja muuta, niin hän ajattelee, että hän haluaa jotenkin vielä rentouttavaa ajatuksia, niin katsoo jotain rentouttavaa TV-sarjaa, mutta sitten katsoo sen tämmöisen suodattimen kanssa. Mm. Niin mitä mieltä sä oot tästä, että voiko tämä olla ihan ok vaihtoehto?
Varmaankin. Mä en hirveän hyvin tunne niitä suodattimia, mutta olen kuullut niinku asiakkaalta, että ne toimivat hyvin. Että, että sillä lailla, että se sininen valo taittuu ja ei ole niin sitten... Vaikuta ainakaan siihen melatoniiniin niin paljon. Mutta tietenkin riippuu aina, niin mitä sarjaa sitten katsoo. Mutta jos se on sellainen rauhoittava ja kiva, niin se on ihan mahdollista. Mutta mun mielestä, niin kuin, mä tiedän ihmisiä, jotka niin tekee sitä, että puoliso nukkuu, on hyvä nukkuja, ja sitten itse katsoo telkkaria niin makuuhuoneessa siinä sit samalla, että telkkari on niin makkarissa, niin se ei taas olekaan hyvä sillä lailla, että olisi ehkä hyvä nousta kuitenkin ja mennä sitten toiseen huoneeseen katsomaan jotain.
Niin, kyllä. Kyllä. Mitäs mieltä sä oot sitten tästä unen mittaamisesta? Se on hauska, kuinka paljon tähän oikeastaan tämmöiseen niin kuin subjektiiviseen kokemukseen tästä unenlaadusta voi luottaa. Että aika monihan sanoo, että ai vitsi, että mä nukuin nyt tosi hyvin. Niin, onko se tavallaan, mitä mieltä sä oot tästä, niin kun puhuttiin jo siitä, että voi olla tokkurainen. Ja senhän huomaa selkeästi, että jos on tosi tokkurainen, kun herää, niin todennäköisesti on herännyt siitä syvästä
unesta.
Mutta sitten se, että onko nukkunut oikeasti huonosti vai hyvin, niin voiko sen tietää oikeastaan?
Kyllä sen tietää sillä lailla, että unettomat on hirveän hyviä niin kuin skannaamaan omaa untaan. Mutta se huono unen niin kuin tunne tulee siitä, että sitä unta on, mutta se on hyvin kevyttä ja heräilyjä on paljon, niin silloin se tuntee, että nyt mä en ole nukkunut yhtään. Ja kuitenkin niin kuin nukkuu pätkiä. Ja sitten taas kun nukkuu, niin kuin, ettei herää eikä muista niitä heräilyjä, niin silloin tuntee, että mä oon nukkunut tosi hyvin. Että kyllä sen itse pystyy sanomaan aika hyvin. Ja kyllähän näitä ihmiset käyttää näitä aktiivirannekkeita tosi paljon. Ja kyllä siitä saa sitten selville sen, että miten noin paljon liikettä on ja sitä unta voi niin vähän arvioida sillä lailla, että onko se syvää vai pinnallista. Mutta ei kauhean tarkkoja tietenkään, että aivosähkökäyrästä näkee vasta sit sen, että minkälaisia ne unenvaiheet on.
Me ollaan mitattu aika paljon tuolla First Beatillä, eli sykevälivaihteluiden avulla katsottu.
Sykevälivaihtelu on hyvä niin sillä arvioimaan sitä palautumista.
Joo. Se on kyllä mielenkiintoista. Mä oon itse semmoinen nukkuja, että Mä oon kanssa semmoinen vähän vahtikoira, että mä saatan herätä yöllä, mutta nukahdan aika lailla saman tien. Ja nyt oon mitannut eri laitteilla, todennut, että itse asiassa mä oon tosi hyvä nukkumaan. Mutta se on ilmeisesti sitten, että mulla on tapana herätä silloin vähän niin kevyemmän, ei sen syvän unen syklin aikaan.
Vaan kevyemmän niin rennunen niin aikana, jolloin sä nouset sitten, niin kuin, tai vähän heräät, sä skannaat vähän.
Ja kattelen niitä leijonia.
Ja sä katsot, että onko siellä leijonia, sitten jatkat nukkumista. Joo.
Kyllä.
Joo, mutta se on ihan normaalia. Ihmisellä on noita heräilyjä muutaman kerran tunnissa, voi hyvinkin olla. Ja...
Mitäs mieltä sä oot sitten tämmöistä myytistä? Mä oon muun muassa kuullut yhdeltä kaverilta semmoisen, että ei kun mä haluan torkuttaa vähän tässä aamulla, kun mulla on kaikista makeimmat unet. Et milloin muistaa ne unet? Onko sillä yhteyttä tähän unisykliin, mistä herää?
On joo, mistä vaiheesta herää. Että jos herää niin just tästä remmunen vaiheesta, niin silloin tota muistaa ne unet. Että mä muistan, kun mä tein tota yötyötä silloin, mä tein näitä rekisteröintiä joskus, niin mä odotin aamulla, kun potilas oli remmunen aikana, niin sitten mä menin herättää, koska silloin se oli heti skarppina. Mutta jos menee niin syvän unen aikana herättämään, niin sitten on ihan pokkolaan, että hei. Että...
Eli kerrataan vielä ihmiselle nämä unen vaiheet.
Joo.
Eli jos lähdet avaamaan nämä eri unen vaiheet, niin on syvän unen vaihe.
Joo, ensin kun nukahdetaan, niin tulee tämmöinen torke, eli se on semmoinen niin unen ja valveen rajamaalla on ykkösvaihe. Sitten mennään tämmöiseen keskisyvään vaiheeseen, eli kutsutaan kakkosvaiheeksi. Ja sitten aika pian, sanotaan tuossa 15 minuutin puolen tunnin kohdalla alkaa se syvän unen vaihe. Ja sitten siitä, sanotaan, kun lasketaan sit nukahtamisesta, niin 1,5-2 tuntia, niin tulee ensimmäinen remuni. Eli se on tämä unen näkövaihe. Eli syvä uni on hyvin tämmöinen niin aivojen lepovaihe, että silloin aivoista tulee hyvin hidasta signaalia ja aivosähkökäyrä on niin semmoinen, ne näyttää tosi hitaita aivoaaltoja. Ja sitten taas kun tulee remuni, silloin aivot on hyvin vilkkaat. Ja silloin nähdään näitä unia. Ja se kestää sitten semmoinen ensimmäinen vaihe niin kuin alla 20 minuuttia, sanotaan noin 10-15 minuuttia, ehkä ei sitäkään. Ja sitten vaihdetaan uudelleen taas syvään uneen. Ja sitten tulee taas 1,5-2 tunnin päästä se remuni. Et sanotaan, että 2-3 sykliä voi olla näin. Ja sitten aamua kohti kun mennään, niin se uni kevenee. Eli on aika paljon sitä kakkosvaihetta ja sitten näitä REM-vaiheita on useammin. Eli mitä kauemmin nukutaan, sitä enemmän ollaan niin tämmöisessä niin kevyyssuunnassa ja REM-vaiheessa. Ja sitten aamulla muistetaan niitä unia just silloin, kun herätään niistä.
Miten tämä sitten luontaisesti vaihtelee nämä unisyklit tällaisella luontaisesti hyvällä nukkujalla versus sitten semmoiselle ihmiselle, jolla on ehkä haasteita sen palauttavan unen kanssa?
No silloin tietysti, jos on hyvä nukkuja, niin se nukkuu niin kuin just näin, että 5-6 tuntia on semmoista niin kuin syklistä hyvää unta ja se on ihan... Niin kuin, nuoret ihmiset nukkuu useimmiten näin, mutta sitten ikä tulee lisää ja sit, jos on huono nukkuja, niin nämä rytmit ei ole niin selkeitä. Et niitä heräilyjä on paljon ja sit varsinkin jos on joku unihäiriö, niin ei päästä unenkaan näihin syviin vaiheisiin, että kukaan tulee näitä heräilyjä ja sen takia ihminen on väsynyt. Ja sitten sanotaan näin, että ihminen saattaa olla niin kuin kokee, että mä oon uneton ja se uni on hirveän huonoa. Ja sitten kun tutkitaan se oikein, kun käydään unirekisteröinnissä, niin huomataan, että siellä onkin joku raajaliikehäiriö tai sitten tämmöinen ylähengitysteiden ahtaumasta johtuva niin kuin tämmöinen nenän tukkosuus tai joku muu vastaava, joka herättää. Että ne havahtumiset on tosi pieniä. Ne on muutaman sekunnin mittaisia, mutta ne häiritsee niin paljon, että ihminen on väsynyt. Että kaikki tuommoinen on sitten hyvä selvittää.
Joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoista toi unen yksilöllisyys.
Joo.
Mikä siihen saattaa vaikuttaa?
Joo, siihen tietysti kaikki päivän tapahtumat voi vaikuttaa sitten ja me ollaan niin kuin herkkiä, että mitä herkempi ihminen on, niin se tietysti voi myös unella, että se on tämmöinen herkkien. Ihminen on herkkä, että tunteet vaihtelevat ja sitä varten me reagoidaan ja nukutaan eri tavalla.
Mites tämä sitten oppiminen on, kun monilla on erilaisia näkemyksiä tähän näin, miten esimerkiksi jotkut kokee, että kun herää, niin saa se unen aikana heti aamulla sitten kokea, että saanut ratkaistua jotain isoja pulmia ja muita. Niin oletko itse perehtynyt tähän näin, että miten oppiminen ja muisti liittyy tähän uneen?
Oppiminen ja muisti tietysti, että unen aikana painetaan mieleen asioita ja opitaan asioita. Ja syvän unen aikana periaatteessa sitten painetaan niin kuin mieleen niin kuin tietoja ja sitten remunen aikana opitaan taitoja. Että ne menee sillä lailla. Ja kyllä näihin pulmiin on ihmiset löytävät ratkaisuja nukkumisen aikana, että aivot prosessoi niitä silloin kuitenkin.
Eli käytännössä sitten kuitenkin, jos sanotaan, että taitoja oppii siinä remmunaaksi, mutta se vähän kevemmän unen vaiheen aikana, niin molempia tarvitaan ja sitten
kyllä.
Optimaalisesti olisi molempia aika hyvin, niin mikä sitten tämä, mitä sulta varmaan aina kysytään, että mikä on oikea määrä unta? Että jos, totta kai varmaan ikä vaihtelee, mutta jos olisi vaikka tämmöinen keskimääräinen työikäinen ihminen ja sitten vaikka eläkeläinen, että väheneekö se unen tarve vanhemmilla ihmisillä kanssa?
Ei yleensä, että kyllä se säilyy samanlaisena, että jos on niin kuin pitkään. Nyt puhutaan, niin kuin, että on keskimääräisesti ihminen tarvii 7-8 tuntia unta, mutta sitten on niitä, jotka selviää hyvin niin kuin tuolla 6 tunnilla, että sanotaan ehkä 10% ihmisistä ja 10-15% ihmisistä tarvii kuitenkin yli 9 tuntia. Se on hyvin yksilöllistä.
Se on yksilöllistä, mutta joo. Onko se mahdollisesti niin kuin opittavissa oleva taito, että jos sä pystyisit säätämään sun oman unirytmin ja unen tavat semmoisiksi ihan täydelliseksi sun kannalta ja pääsisit siihen rakentamaan sitä jotenkin sitä syvä unen taitoa, niin uskotko, että se on opittavissa oleva taito tämä, että selviä vähemmällä unella?
Voi olla, että jos osaa olla tosi rentona. Mutta sanotaan, että nämäkin ihmiset, jotka käy vaeltamassa Lapissa tai jossain tuolla, niin ne voi vaeltaa koko päivän ja olla koko päivän ulkona, niin sitten kun ne nukkuu, niin 4-5 tuntia esimerkiksi, ne on tosi paljon syvässä unessa. Eli toisin sanoen, niin kuin, että aivot niin kuin lepää niin kuin täydellisesti ja sitten jaksavat niin kuin paremmin sillä lailla. Että kyllä sitä niin kuin voi oppia semmoisen, että mä en ole niin perehtynyt siihen. Mutta kuitenkin niin kuin mun mielestä nyrkkisääntö on se, että täytyy miettiä se, että okei, että mitä tarvitaan niin kuin hyvään uneen, niin se kehon ja mielen rentoutus, oikea rytmi. Ja se, että mä herään aamulla sopivasta unen vaiheesta, niin kun mä oon nukkunut sillä riittävästi ja on kiva herätä. Ja sitten se, että mä päivällä tunnen oloni pirteäksi. Mm. Että mä selvästi niin kun koen, että mä en ole ainakaan väsyneempi kuin muut. Ja hyvä erottaa kuitenkin se, että mikä on väsymystä ja mikä on uneliaisuutta. Että moni ihminen sanoo, että mä oon kauhean väsynyt, mutta ei kuitenkaan pysty nukkumaan. Että se täytyy sitten selvittää, että mikä se väsymyksen syy on, että onko takana esimerkiksi joku huono uni tai sitten onko joku muu syy.
Joo, ja tämä on kyllä ehdottomasti sellainen aihe, mihin jokaisella on syytä kiinnittää kuitenkin huomiota.
Kyllä.
Että jos saa sen unirytmin toimimaan, jos saa sen unen laadun kuntoon, niin varmasti elämästäkin saa paljon enemmän irti. Halus sitten oppia enemmän tai edetä uralla tai vaikka päästä parempaan kuntoon.
Joo, kyllä, ja löytää sellainen optimaalinen vireys itselleen, että milloin pystyy niin kuin parhaiten suoriutumaan. Että sä puhuit noista eläkeläisistä tosiaan, että ei se... kyllä uni on niinku, mun mielestä just kiinni siitä, että miten aktiivinen mä oon päivällä. Että on mä sopivan aktiivinen, optimaalisen vireä, optimaalisen aktiivinen ja sitten mä voin nukkua hyvin. Mm. Että jos mä oon hirveän passiivinen päivällä, sanotaan ihmiset, jotka on sit vuoteeseen sidottuja, että jostain syystä ei pääse liikkumaan ja kun ajattelee näitä laitoksessa olevia ihmisiä, niin ei siellä ole mitään virikkeitä, niin silloin pystyy kyllä nukkumaan kaikki.
Kyllä. Ehkä tuossa pitää vielä tarttua tuohon vaelluskommenttiin. Mä oon itse todella intohimoinen vaeltaja.
Ahaa, no oletko kokenut näin?
Mä oon käynyt viimeiset 15 vuotta vähintään kerran Lapissa ja vaeltamassa. Ja huomaa kyllä, että siellä tulee toi, että on varmasti aktiivinen päivä aikana.
Joo.
Saa luonnonvaloa.
Kyllä.
Stressi poistuu. Siellä on raikasta ilmaa. Että kyllä mä huomaan, että siellä kun se uni tulee, niin varmasti että se hyvä unta tulee kyllä kans paljon. Ja joskus usein kesälläkin kukee vaeltamassa Lapissa, niin saattaa olla, että on niinku 24 tunnin vuorokausi, että pystyy olemaan hereillä jonkun suorituksen ja sitten menee nukkumaan. Niin voi olla menee 10 tuntia unta kanssa, mutta sitten siellä tulee aika paljon noita hyvän niinku unen luomisen edellytyksiä täyteen kyllä.
Että. Kyllä. Mutta kyllä mä muistan, kun yksi asiakas sanoi silloin, että et kun hän oli Lapissa hiihtämässä ja että hän hiihti niin kuin 50 kilometriä päivässä ja miksi hän ei sitten nukkunut. Niin kyllähän siinä on tietenkin se kanssa, että mitä hirveämmin treenaa, niin sitten tulee niin kuin ylirasitus. Niin sekään, silloinhan sitä kortisolia on valtavasti kehossa, niin ei silloin pysty nukkumaan. Että se sopiva rasitus, että miten mä löydän itselleni sen hyvän rasitusmuodon.
Ja toi on niin toisessa päässä tosi hyvä todeta, että jos on tosi passiivinen, tekee vaikka päätetyötä ja ei pääse liikkumaan
tai ulkoilemaan,
niin silloinhan se on myös se, että ei ole tapahtunut sitä keholle normaalia lämpötilan vaihtelua päivän aikana ja sitä kautta ei ole kokenut sitä, niin kuin sanoit, niistä pirteitä virkeitä vaihetta, niin silloin ei pääse siihen syvään uneen. Mutta mun mielestä toi on tosi hyvä huomio kyllä kanssa. Haluaisitko vielä kertoa, tuleeko sinulle mieleen mitään niin kuin sellaisia vinkkejä? Me ollaan aika monipuolisesti tässä käyty läpi tätä unta, mitä sä haluaisit vielä painottaa ihmisille. Se Unen taidot -kirjassa ainakin, minkä
olet kirjoittanut. Joo, siellä paljon on niitä vinkkejä kyllä ja noin erilaisia harjoituksia. Mä haluaisin painottaa kuitenkin näitä niin kuin mielen hallintatekniikoita ja tämän tyyppiset, jokainen löytäisi jonkun semmoisen keinon, millä voi rentouttaa niin sekä kehon että mielen, että ne on niin kuin hyviä, Ja sitten myöskin semmoinen, mitä me hirveän usein tai siis oikeastaan joka kerta ihmisille sanotaan, että tämmöinen ystävällinen suhtautuminen itseen, itse myötätunto, joka lisää niin kuin aivojen joustavuutta, on hyvin tärkeää, että uni ei ole missään tapauksessa mikään suoritus, vaan täytyy olla lempeä itselleen, että jos minulla on ollut vaikeaa, niin mä oon niin kuin, tavallaan vähän niin kuin hellin itseäni ja rauhoitan sillä lailla sympaattisen hermoston. Eli että mä olisin tämmöisessä niin kuin lepää ja sulattele hermoston tilassa. Mm. Että parasympaattinen hermosto saisi sen olla. Ja siihen liittyy sitten tietysti niin kuin, lepeä suhtautuminen niin kuin itseen ja tietysti muihin. Mutta erityisesti itselle pyytää niin kuin jotain niin kuin rauhaa ja rakkautta ja terveyttä ja turvallisuutta ja hyvää unta. Että se kuulostaa niin kuin naivilta, mutta se toimii, jos sitä tekee säännöllisesti. Mm. Ja silloin, koska monella unettomilla tai huonollisilla on tämmöinen hyvin paljon tällaista vaativuutta niin kuin itseään kohtaan. Että mä hirveästi, ja sitten soimaamista. Mä soimaan itseään, että sä oot niin saamani huono, että sä et pysty edes nukkumaan. Ja, niin tämmöiset kaikki pois. Että oppisi sitten elämään sillä lailla jotenkin ystävällisesti itsensä kanssa. Niin se auttaisi aika paljon. Ja tämmöiset hyvät harjoitukset sit siihen mukaan, niin mä luulen, että sillä päästään niin eteenpäin.
Meillä on ollut semmoinen tapa muistuttaa semmoista kiitollisuusharjoituksista, kun on tutkittu, että ei ihminen voi olla samaan aikaan kiitollinen ja stressaantunut, niin hyvä parisuudenharjoitus myös sinne nukkumaan menoon, niin käydä läpi, että mistä asioista on ollut kiitollinen tänä vuonna, tänä päivänä
siis
puolison kanssa samaa.
Joo, me tehdään myös sitä, että etsisi vaikka kolme hyvää asiaa, mitä tänään tapahtui.
Joo, just näin.
Niitä, että ei vuoteeseen missään tapauksessa ole vielä niinku niitä pulmia. Mm. Ja niin kuin mä huomasin, että teillä oli kastossa tämmöinen to-do-lista, että mitä asioita mä tänään tekisin. Mm. Niin sen voi tehdä niinku tavallaan iltapäivällä, joku lähtee töistä, että hei, mitä mun pitää huomenna hoitaa. Että mä en niillä kuormita itseäni.
Aivan. Oikeasti niin kuin, että miettii sen seuraavan päivän turullista silloin, kun lähtee tästä, ettei tuo niitä sinne vapaa-ajalla.
Juuri. Että miksi mä veisin työasiat niin kuin sinne niihin aikoihin, jolloin mun pitäisi latautua.
Kyllä. Ehkä se just lähtee tästä näin, että tiedostaa ja arvostaa niin kuin tiedostaa sitä oikeasti sitä sen oman vapaa-ajan ja palautumisen tärkeyttä. Et,
kyllä.
Että tuntuu, niin kuin sä sanoit, että tämä uni ei pitäisi olla mikään suoritus, että kun nykyelämässä kilpaillaan paljon ja on hirveän kova hektisyys.
Joo, suoritetaan koko ajan.
Kaikki pitäisi suorittaa. Et eihän tämä uni, vaikka tämä on, nyt ihmiset tiedostaa, että se on tärkeä asia, niin ei oteta sitä suorittamista kuitenkaan tälle puolelle.
Ei, koska siinä pitäisi olla sellaisessa olemisen tilassa. Mm. Että semmoisia hetkiä myös päivällä, jolloin mä vaan olen, niin silloin nukkuisi paremmin, koska se uni on tämmöinen olemisen tila. Että mä heittäydyn toiseen maailmaan kokonaan.
Tähän on hyvä taputella, mutta meillä on sellaisia muutamia kysymyksiä, mitä me kysytään aina kaikilta vierailta, kun täällä on hyvinvoinnin asiantuntijoita ja erilaisia ihmisiä täällä podcastissa käynyt, niin mulla on kaksi tämmöistä peruskysymystä. Toinen on, että mikä sulla on semmoinen oma tapa, jonka sä haluaisit jakaa ihmisten kanssa, mikä on ollut sulle tärkeä sun hyvinvointiin liittyen? Tuleeko mieleen mitään semmoista tapaa?
Tarkoitat niin kuin nukkumiseen liittyen.
No se voi olla niin vaan, ihan mihin vaan.
Kyllä mä oon opetellut siis tämmöisen tietoisen läsnäolon keinot, jolloin mä niin kuin, ja myöskin semmoisen keinon, että mä voin ehkä kellua jossakin tilanteessa, jos mulla on vaikeeta, että mulla on joku kriisi. Eli että silloin ei pysty asioita ehkä muuttamaan, mutta silloin mä otan vastaan niin kuin sen ilot sekä surut sellaisina kuin ne on. Mä oon opiskellut kognitiivista psykoterapiaa vuosikaudet, niin musta siinä on niin kuin hirveän hyvä keino, että mä otan etäisyyttä omiin ajatuksiini ja tunteisiini ja tuntemuksiin ja voin katsoa vähän ulkoa päin, niin kuin, että mitä musta tapahtuu. Mm. Ja tutustuu itseensä, niin kuin, että hei. Ja sitten myöskin se, että mulla on ajatus, että mä nukun huonosti, tai mulla on ajatus, että mä en selviä tästä, mutta se on pelkkä ajatus, koska mä en tiedä, mikä on totta. Niin mä sanoin, että tämmöisiä asioita kannattaisi ehkä harjoitella.
Mitä sä, itse harjoitella. Mitä sä itse pääsit käsiksi tähän tapaan? Tai mikä voisi olla semmoisia niin kuin ensimmäisiä askeleita, joita voisi ottaa?
Ihan semmoinen, vaikka opetella niin kuin havainnoimaan omaa hengitystään. Että nyt mä hengitän sisään ja nyt mä hengitän ulos. Ja tehdä sitä vaikka laskemalla 10 sisään hengitystä. ja sitten huomaa, että 5-6 sekunnin päästä ajatus on karannut, niin ystävälliset palauttaa sen takaisin siihen laskemiseen, aloittaa sitä alusta. Ja treenaa niin kuin tämmöistä tietoista läsnäoloa. Ja myöskin se, että ruveta huomaamaan, että hei, mitä musta tapahtuu ylipäänsä, että miksi mä ajattelen näin ja miksi mä sanon noin. Ja kyllä se tämmöinen tieto, se lähtee siitä, että tietoinen ajatus ja tietoinen puhe ja tietoiset teot. Ajatelkaa sitä, että meillä on 60-70 000 ajatusta päivässä ja niistä vaan ehkä 50% on niinku totta tai oikeita ajatuksia. Niin kyllä siinä on tekemistä, että me ei pääse kuntoon. Mutta tätä voi harjoitella.
Pieni tämmöinen mankki.
Mä sanoisin, että se on aika sellainen hyvä treenikohde, mitä mä oon itse tehnyt.
Kyllä. No toinen kysymys on tämmöinen, että mitä antaisit elämänohjeeksi itsellesi 10 vuotta sitten? Mitä haluaisit kertoa, jos pääsisit aikakoneella takaisin? Kertoisit itsellesi jonkun ohjeen 10 vuotta sitten?
Joo, kyllä se liittyy tähän samaan, että älä aina niiden ajatusten vaikuttaa sun elämään niin paljon, ja ettei ole niin reaktiivinen. Että kyllä mulla on ainakin ollut se oppi, että mä olen aika helposti reagoiva sillä lailla, että kyllä mä oon rahoittanut itseäni niin sitä aika paljon, että ei pidä reagoida, eikä aina ole suuna päänä kaikessa.
Tosi kiva. Mistä sut löytää tai mistä kannattaa tutkia lisää Uneliittoa ja sun?
Joo, mulla on nettisivut kyllä kanssa ja Uniliitto ry on semmoinen, mihin voi ottaa myös yhteyttä. Ja siinä meidän Unentaidot-kirjassa on myös yhteystiedot.
Kiitos todella paljon. Tämä oli mulle tosi antoisa keskustelu ja oli mukava oppia lisää unesta.
Kiitos samoin ja hyviä unia ja vireyttä.
Kiitos. Ja kuulijoilta otetaan ehdottomasti kysymyksiä lisää ja palautetta vastaan. Niin voidaan varmasti välittää myös Susannille. Kiitos.